9-chi bob. Ruhning mahsuli. Xudo muqaddas ruhning inomini berganda seni shu inomlarga muhrlab qo'ydi. Bu muhr Xudoning har qaysi farzandida bor. Unda muqaddas ruhning o'zi yashaydi. Tom Riz. Muqaddas ruhning inomi jalb etuvchi va g'aroyibdir. Iqtidorli odam bo'lish do'stlar tomonidan yutuqlarimiz yoki qobiliyatlarimizning e'tirof etilishimizni anglatadi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra jamiyatimizda ruhning inomlariga ruhning mahsulidan ko'proq darajada e'tibor qaratiladi. Go'yo ruhning mahsuli ruhning inomlari bilan taqqoslaganda uning soyasida qolib ketib, yengilayotganga o'xshaydi. Shunday bo'lsa-da, ruhning aynan mahsuli poklanishdagi o'sishimizning ko'rsatkichidir. Muqaddas ruhning bizga bergan inomlaridan vijdonan foydalanishimiz shubhasizki Xudoga manzur bo'ladi. Biroq menimcha, Xudoga uning xalqi ruhning mahsulini ko'paytirayotganini ko'rish ko'proq yoqadi. Paulus Galatiyaliklarga nasihat qiladi. Yana shuni aytayin, ruh yetakchiligida hayot kechiring. Shunda xudbin istaklaringizni qondirmaysiz. Masihiylik hayoti bu biz piyoda kezadigan yo'llar, bu sayohatdir. Yurish harakatlanishning sekin usulidir. Bizlarning aksariyatimiz shilliq qurt tezligida harakat qilamiz. Biz barcha yelkanlarni yoyib uchmaymiz va vasvasa to'siqlardan sakrab o'tmaymiz. Harakatlarimizni turli to'siqlar ushlab qoladi. Har bir burilishda peshonamizni urib olamiz. Pavlus yana yozishda davom etadi. Axir o'shanday insoniy istaklar ruhga qarshi, ruhning istaklari esa insoniy xudbin istaklarga qarshidir. Bularning ikkalasi bir-biriga qarshi. Shuning uchun sizlar xohlaganingizni qila olmaysizlar. Bu endi jang hisoblanadi. Eski odam yangisiga qarshilik ko'rsatadi. Odamning gunohkor tabiati ruhning amrini bo'g'ib tashlashni istaydi. Garchi bu ko'rinmas urush bo'lsa-da, ichki kurashimizning tashqi alomatlari ko'rinib turadi. Agar ruh g'alaba qozonsa, biz bu g'alabaning samarasini ko'ramiz. Tana yengib chiqqanida esa buning tashqi alomati darhol namoyon bo'ladi. Ruhning samaralari haqida batafsil to'xtalib o'tishdan avval Paulus tananing ishlarini birma-bir sanab o'tadi. Tananing ishlari ruhning samaralari bilan keskin farqlanib turadi. Xudbin istaklarga erk berish quyidagilarni keltirib chiqarishi hammaga ayon. Fahsh zino, harom xarishlik, axloqiy buzuqlik, butparastlik, folbinlik u issiq sovuq qilishlar, dushmanlik, janjalkashlik, rashq, jahldorlik, g'alamislik, nizolar u har xil guruhlarga bo'linish, aysh ishratga berilish va shularga o'xshash ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgandim, yana ogohlantiryapman. Bunday ishlarni qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi. Tana ishlarining ro'yxati ikkita sababga ko'ra o'ta muhim. Birinchidan, u ruhning samarasi bilan qarama-qarshilikni aniqlaydi. Ikkinchidan, havoriylar qayd etishganidek, u gunohkorona amaliyotni tasvirlab beruvchi qayta tug'ilmagan va yo'qotilgan odamni ta'riflaydi. Albatta, gunohi yuvilgan odam ham qaysidir vaqtda bu gunohlardan birortasiga tushib qolishi mumkin. Bunday gunohlar ba'zan hattoki eng ulug'vor azizlarda ham namoyon bo'lgan. Biroq bu gunohlar masihiy uchun xos emas. Agar odamning hayot tarzi faqat vujud istak mayllari bilan belgilanadigan bo'lsa, u hali poklanmagani ko'rinib turibdi. Demak, mazkur ro'yxat shunday yomonliklar haqida ogohlantirar ekan, har holda qayd etilgan gunohlar haqida qisqacha bo'lsa-da to'xtalib o'tish muhim. Birinchisi, xiyonat. Birinchi qayd etiladigan gunoh bu 7-chi amrdagi taqiq. U nikohning muqaddasligini g'ayriqonuniy jinsiy aloqa tufayli buzilishini nazarda tutadi. Ikkinchisi zino. Nikoh rishtalari bilan bog'lanmagan odamlarning betartib jinsiy aloqasi. Bu odatda nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqalarga taalluqli. Biroq bu o'rinda g'ayriqonuniy jinsiy aloqalar bu so'zning keng ma'nosida nazarda tutilmoqda. Uchinchisi, nopoklik. Bu yerda ham shahvoniyat ma'nosi ko'zda tutilmoqda. U xalq tilida ifloslik deb ataladigan muayyan xatti-harakatlarni aks ettiradi. To'rtinchisi, nomaqbul ishlar, ya'ni tiyiqsiz va boshqaruvsiz hayot tarzi hamda imkoni yetgan darajada barcha hayvoniy xatti-harakatlarni amalga oshirish. 5-inchisi butparastlik. Butlarga yoki soxta xudolarga majusiylik nuqtai nazaridan sajda qilish. Butparastlikka moddiy buyumlarga sig'inish ham taalluqli. 6-inchisi jodugarlik. Spiritualizm, folbinlik, astrologiya va shu kabi taqiqlangan tajribalarni va jodugarlikni o'zida aks ettiradi. 7-inchisi dushmanlik. Bu badxohlik, norozilik xususiyatiga ega bo'lgan munosabatlar. 8-inchisi nizo. Har qanday masalani muhokama etishga qaratilgan injiq, qaynoq o'zaro munosabatlar. 9-inchisi rashk, hasad. Boshqa odamlarning yutuqlari yoki g'alabalarining ahamiyatini pasaytirib, nazar pisand qilmaydigan xudbin qalbni aks ettiradi. Xoynahoy 7-chi, 8-chi va 9-chi raqamlar ostida masihiylarning eng sevimli gunohlaridan ayrimlari keltirilgan bo'lsa kerak, chunki ularni osongina niqoblash yoki bu gunohlarni umuman tan olmaslik mumkin. 10-chisi jahl. Yaqqol aks etgan norozilikning tiyiqsiz qo'zg'alishi, qaynoq qonlik belgisi. 11-chisi janjal. Boshqalar zarari hisobiga shaxsiy manfaat ko'rish istagi tufayli paydo bo'ladigan qarama-qarshilik. 12-chisi kelishmovchilik. Hurmat doirasidagi ixtilofdan tashqaridagi o'zaro munosabatlar. Bu ko'proq guruhlarga bo'linib, kurashish kayfiyatini tug'diradigan jangovar dushmanlikka o'xshaydi. 13-chisi bid'at. Haqiqatga yaqqol qarama-qarshi bo'lgan fikr. Bu o'rinda ilohiyotga taalluqli xatolardan ko'ra kattaroq narsa nazarda tutilmoqda. Bu har qanday vaziyatda soxta yo'nalishga o'z holicha qaysarlik bilan amal qilishdir. 14-chisi hasad, ko'rolmaslik. Boshqaga tegishli bo'lgan narsani egallash istagi. Bunga jamiyatda nufuzi bilan ajralib turadigan odamlarga yaqin bo'lishga haddan ortiq darajada intilishni ham kiritish mumkin. 15-chisi qotillik. O'z mohiyatini ko'rsatib turadigan harakat. Albatta, aksariyat masihiylar qotil emas, lekin masihning yaqin kishiga nisbatan g'azab haqidagi so'zlarni hamisha yodda tutish kerak. 16-chisi mastlik. Bu mayl ichkilikni me'yorida iste'mol qilmaslikka sabab bo'ladi. Bunga giyohvandlikni ham qo'shib qo'yish mumkin. 17-chisi beboshlik. Bunday hayot tarzi axloqsiz ziyofatlar, yovvoyi orgiyalar, surunkasiga ichkilikbozlikni o'zida aks ettiradi. Pavlus tana ishlarining bu ro'yxatiga ruhning mahsuli bo'lgan ishlar ro'yxatini qarama-qarshi qo'yadi. Ruhning samarasi esa quyidagilardir: muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, mehribonlik, ezgulik, ishonch, muloyimlik va o'zini tuta bilish. Bu xislatlarga qarshi biron qonun yo'q. Xavoriy bu yerda haqiqiy halollik obrazini tasvirlaydi. U ruhning bizda o'sadigan mahsuli sifatida tasvirlangan. Biz o'z holimizcha faqat tanamiz. Tana faqat tanani vujudga keltiradi. Tananing ishi mana shu tananing mahsulidir. U hech nima emas. Martin Luther bu hech nima emasni qandaydir kichkinagina hech nima emasligini ta'kidlagan. O'xshashlik o'xshashlikni hosil qiladi. Ishlab chiqaruvchi qanday bo'lsa, mahsulot ham shunga yarasha bo'ladi. Nasl-nasabda antagenez aks etadi. Faqat muqaddas ruhgina paydo qilib, ruhning mahsulini berishi mumkin. Biz inoyatdan tashqarida ruhsiz ilohiyotning rohiblari va daholari, jo'shqin notiqlari bo'lishimiz mumkin. Biroq ruh mahsulining yagona manbasi bu muqaddas ruhning botinimizdagi ishidir. Ruhning samarasi saflarimizda halollikning oliy andazasi sifatida ulug'lanishi bejiz emas. Bizda tanaga xosliklar hali shunchalik ko'p yashirinki, biz boshqa andazani ma'qul deb bilamiz. Ruhning mahsulini tekshirish juda qimmatga tushadi. Biz bunga bardosh bera olmaymiz. Shu bois, masihiylik submadaniyatining ichida o'zimiz o'lchagan va nazarimizda o'ziga jalb etadigan bo'lib tuyuladigan quyiroq andazalarni qo'llaymiz. Va hattoki bir-birimiz bilan raqobatlashamiz. vujudni ruhga nisbatan qo'llab, buni osongina bajarish mumkin. Sevgining bizni tekshiruvdan o'tkazishi qanchalik og'ir va iltimos, meni ezgulik o'lchovi yordamida baholamang. Boz ustiga yoshimga mos ravishda sabr toqat ko'rsata olmayman, chunki o'ta besabr odamman. Amalda sabr toqatni namoyon etishdan ko'ra nasihat qilishim osonroq. Tinch totuv yashashdan ko'ra tinchlik haqida kitob yozishim yengilroq kechadi. Birinchi qarashda ruhning samarasi o'zida umumiy qabul qilingan fazilatlarni aks ettirayotgandek bo'lib tuyuladi. Jon Kalvin qayta tug'ilmagan majusiylar ham muayyan darajada ko'rsatishga qodir bo'lgan yaxshiliklar haqida gapiradi. U insoniy vujud orqali erishiladigan fuqarolik halolligi haqida yozadi. Xudoning inoyati bilan tuban tushgan mavjudotlar ham halollikning tashqi ko'rinishini namoyon etadilar. Tashqi halollik ko'rinishidan Xudoning qonuniga muvofiq keladi, lekin unda Xudoning sevgisi o'rnashgan samimiy asos mavjud emas. Iymonda bo'lmaganlar tabiiy bog'lanish sharofati bilan sevishadi. Iymonda bo'lmagan erlar o'z xotinlariga nisbatan tabiiy intilishni his etishadi. Iymonda bo'lmagan onalar farzandlariga tabiiy ravishda bog'lanib qolishadi. Dunyoviy musiqa sevgining afzalliklarini ulug'laydi. Shuningdek, ruhning samarasi sifatida qayd etilgan boshqa fazilatlar ham iymonda bo'lmagan odamlar o'rtasida ulug'lanishi mumkin. Adolf Gitler qaysidir pallada mehribon bo'lgan, hatto Stalin yumshoqlikni namoyon etgan. Misr fir'avoni esa Muso davrida sabr toqat ko'rsatgan. Bizning davrimizda marmonlar qat'iy me'yorga amal qilishlari bilan ajralib turishadi. Mana shu yerda muammo yashiringan. Agar e'tiqodsiz odamlar ruhning samarasi sifatida qayd etiladigan fazilatlarni ko'rsata olsalar, bu afzalliklar muqaddas ruhning hayotimizdagi ishtiroki bilangina ta'minlanishini qanday bilishimiz mumkin? Ruh mahsulining hech qanday tashqi ko'rinishi qayta tug'ilishning isboti bo'la olmaydi. Xoynahoy ruhning samarasini fuqarolik halolligi sifatida qabul qilmaslik uchun masihiylar hamma joyda haqiqiy poklikni izlasalar kerak. Biroq muqaddas kitob bunday mayl havaslarga berilishimizga yo'l qo'ymaydi. Ruh haqiqiy samarani hosil qiladi. Bu uning mehnati bo'lib, biz uni hayotimizga singdirishimiz lozim. Biz fuqarolik halolligi va ruhning samarasi o'rtasidagi farqni belgilashni o'rganib olishimiz shart. Buning farqi darajaga bog'liq emas, bu sifat tafovuti. Ruhning samarasi g'ayrioddiy va o'ziga xos. Oddiy sevgi va o'ziga xos sevgi, tabiiy sevgi va ilohiy sevgi o'rtasidagi farq aynan ana shunda. Sevgi. Muqaddas ruh hosil qilgan sevgining samarasi transcendent, ya'ni hodisalarni tajriba bilan emas, balki faqat aql-idrok bilan tasavvur qilish sevgisidir. U umumiy qabul qilingan fazilatlardan o'zining tabiiy yaqinligi bois ustun turadi. Bu Korinfliklarga 1-maktubning 13-bobida matq etilgan kalomiy agape, ya'ni sevgidir. Sevimli insonni sevish boshqa gap, dushmanini sevish esa mutlaqo boshqa masala. Tabiiy sevgi past sifatli oltinga o'xshaydi. Unga xudbinona manfaatlar qo'shilgan, hasad qurg'oshini va pastkashlik toshqoli aralashgan. Bu beqaror sevgi. Pavlus Korinfliklarga 1-maktubida bizga aytadiki, sevgi hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, kek saqlamaydi. Bunday sevgi o'ziga urilgan zarbalarni hisoblamaydi, xafagarchiliklarni kechiradi. Haqiqiy sevgi bu mastlik, raqslar, pardoz-andoz, kino, karta o'ynash va shu kabilardan shunchaki o'zini tiyishgina emas. Hasad mana shu xochning kelishiga sababchi bo'lgan, lab bo'yog'i emas. Ochko'zlik poklanishga ehtiyojmand bo'lgan, karta o'yini emas. Mag'rurlikka rahim-shafqat zarur bo'lgan, aslo kino emas. Ayrimlar haqiqiy sevgini shartsiz sevgi deya tasvirlashadi. Bu tushuncha toza oltindan tanga yoki ko'zboyloqchining qopidagi tilla suvi yuritilgan mayda tosh ham, chin haqiqat yoki qo'pol yolg'on ham bo'lishi mumkin. Barchasi nima nazarda tutilayotganiga bog'liq. O'z mehrobining tepasidan iltifot bilan jilmayganicha Xudo sizlarni qanday bo'lsangiz, shu holingizcha qabul qiladi, deb o'qtirayotgan ruhoniy dahshatli yolg'onni aytmoqda. Osmon shohligi o'z talablarida janob Rodgerning qo'shnichiligidan ko'ra ancha qattiq qo'l. Xushxabar sevgisini shakarli inoyat bilan shirin qilib bo'lmaydi. Xudo dimoqdor odamni uning mag'rurligi bilan qabul qilmaydi. Qat'iy ishonavering, Xudo tavba qilmaganlardan o'giriladi. Xudo o'zining tubanlikka tushgan ijodiga sevgini namoyon etadi. Lekin bu sevgining muqaddas talablari bor. Biz uning oldiga tiz cho'kib, chin qalbdan tavba qilgan holda kelishimiz kerak. Jonathan Edwards sevgi haqida shunday degan: "Agar sevgi bu masihiylikning natijasi bo'lsa, bu holda sevgi rad etadigan narsalar masihiy uchun mutlaqo to'g'ri kelmaydi." Hasadgo'y, jahldor, sovuq va tosh yurakli masihiy ulkan bemanlik va qarama-qarshilikdir. Bu xuddi xira yorug'likka yoki soxta haqiqatga o'xshaydi. Ustozim doktor Jestner bir kuni havoriy Paulusning hayotida agape namoyon bo'lgani haqida gapirgandi. U odamning fe'l-atvorini tasvirlash uchun havoriyning ismidagi harfdan Paul so'zidan crossword sifatida foydalangan. P harfi polluted, ifloslangan ma'nosini bildirgan. Chunki Pavlos o'zini eng katta gunohkorlardan biri deya hisoblagan. A harfi xavorilik xizmatini anglatgan. Biroq bu o'rinda aynan U va L harflari ko'proq mos tushadi. U harfi haqiqatga murosasiz sadoqatni aks ettirsa, L harfi Pavlos sevgisining sifatini bildiradi. Jestner buni shu tarzda izohlaydi: "Biz Paulusning murosasiz yoki sevadigan odam bo'lganini gapirmayapmiz. Gap hatto uning murosasiz, ammo sevuvchi odam bo'lgani haqida ham emas. Biz aslida Paulusning murosasiz, o'z navbatida esa sevadigan inson bo'lgani haqida aytmoqdamiz. Ruhiy sevgi Xudo tomonidan yaratiladi. Biz uni sevishga qodirmiz, negaki dastlab u bizni sevgan. Aynan uning sevgisi qalblarimizga quyilgan. Bu sevgi tabiiy yaqinlikdan ustun turadi. Bu sevgi Xudo muqaddas ruh tomonidan qayta shakllantirilgan qalbdan quyilib keladi. Quvonch. Quvonch ruhning samarasi deb atalgan. U bizning sevimli jamoamiz Superkubokni yutgan damlarda biz his etgan zavq-shavqqa o'xshamaydi. Bu savat ichidagi mushukning quvonchi ham emas. Xuddi transcendent sevgi agape bo'lgani kabi, masihiylik quvonchi transcendentdir. U rohat farog'atdan hosil bo'lgan. E'tiqodsiz odam tabassum hosil qiladigan ijobiy tuyg'ularni his etadi. Biroq hech bir e'tiqodsiz odam najotning farog'atli quvonchini his etmagan. Ruhning quvonchi doimiy. Bu yilning Superkubogini yutib olgan chempion keyingi mavsumdagi final musobaqalarida ishtirok etmasligi mumkin va mushukni ham savatdan uloqtirib yuborish mumkin. Najot quvonchi doimiy. Masih biz uchun erishgan g'alaba birgina mavsum uchun emas. Najotkorda hech qachon omadsiz yil bo'lmaydi. Ruhning quvonchi yorug' va barqaror. Bu azoblar orasida qoladigan quvonch. Unda qalblarga singib kiradigan teranlik bor. Bunday quvonch umidsizlikni haydaydi. Rad etilganga umid beradi. Mayuslikni tarqatadi. U gerdayishsiz e'timodni, maqtanishsiz jasoratni hosil qiladi. Nosralik Iso yig'lashi mumkin edi, ammo uning ko'z yoshlari u otasining uyida his qilgan quvonchni ko'mib yubora olmas edi. Biz umid qilgan holda quvonamiz. Bizning umidimiz xayolparastning tilaklari emas, balki poklangan odamning ishonchidir. Bu quvonch najotkorning amrini eshitadiganlar uchun beriladi. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Tinchlik. Ruhning tinchligi ham transcendental hisoblanadi. Bu shalom, har bir yahudiy kumsaydigan tinchlik. Bu Martin Luther yolg'on tinchlik deb aytgan. Isroilning soxta payg'ambarlari taklif etgan tinchlik emas. Bu kelishuv bilan yuzaga kelgan qo'rqoq tinchlik emas, balki mutlaq g'alaba bilan erishilgan tinchlikdir. Dunyoviy urushlar yakunlanib, tinchlik sulhi tuzilganida xavotirli bo'lgan vaqtinchalik tinchlik o'rnatiladi. Doimo qilichning birgina jarangi harbiy harakatlar boshlanishiga olib keladigan sovuq urush saqlanib qoladi. Neville Chamberlain derazaga suyangancha biz zamonamizda tinchlikka yetishdik degan so'zlari va Isoning stoldan qaddini rostlab, men sizlarga tinchlikni qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men berayotgan tinchlik dunyo beradigan tinchlikka o'xshamaydi deb aytgan so'zlari o'rtasida ulkan farq mavjud. Masih bizga tinchlikni meros qilib qoldirgan. Tinchlik bizga olam shohidan meros bo'lib qolgan. Bu tinchlik ilohiy, barqaror va bizdan ajralib ketmaydi. Muqaddas ruh bizga tashqi tomonlama tushunib bo'lmaydigan ichki tinchlikni beradi. U bizga beradigan tinchlik ong bilan tushuniladigan tinchlik bilan taqqoslab bo'lmaydigan darajada yuqori qiymatga ega. Masihning tinchligi stoiklarning xotirjamligidan va epikurchilarning ataraksiyasidan ustun turadi. U bizning oqlanishimizdan sizib chiqadi. Biz oqlanganlar Xudo bilan tinchlikka egamiz. Biz xushxabarni, Xudoning yaqqol da'vatini eshitdik va qabul qildik. Yupating, xalqimni yupating. Quddusning ruhini ko'tarib, unga shunday deb ayting. Azob kosang to'lib bo'ldi. Ayblaring uchun jazo olib bo'lding. Tarixdagi eng fojiali urush bu muqaddas Xudoning o'zi yaratgan isyonkor mavjudotlari bilan urushidir. Masihiy uchun bu urush butunlay yakunlangan. Biz gunoh qilishda davom etishimiz va ruhni ranjitib, Xudoning noroziligiga yo'l qo'yishimiz mumkin. Lekin u hech qachon bizga qarshi yangidan urush ochmaydi. Bu xochda tasdiqlangan va e'lon qilingan. Uzoq bardosh. Ruhning mahsuli uzoq bardosh berish. Bu fazilat Xudoning fe'l atvorini aks ettiradi. Bu nevrosteniya kasalligiga chalingan odamning injiqligiga aslo o'xshamaydi. Uzoq bardosh g'azabga nisbatan sekin javob qaytaradi. Yomonlikni va boshqalar tomonidan haqoratni ko'taradi. Unga boshqalarni muhokama qilish kayfiyati begona bo'ladi. Ayub mana bu so'zlarni aytayotganida ana shunday ruhda edi. Mayli, u meni o'ldirsin. Boshqa umidim yo'q-ku. Uzoq bardosh kutish layoqatini anglatadi. Kutish esa qiyin masala. Biz samolyot va avtobuslarni, pochta va mehmonlarni kutamiz. Masihning kelishini kutamiz. U va'da qilgan oqlovni kutamiz. Masihiyga pragmatizm ruhi begona. U uzoqqa ko'zlangan maqsadlar asosida yashaydi. Dunyoviy manfaat izlamaydi. Xudoning belgilagan vaqtini kutib, samoda xazina to'playdi. Ruh odamlar bilan sabr bardoshli. U bizga beradigan samara bir-birimizga sabr bilan yondashishimizga izin beradi. Biz birodarlarimizning bir zumdayoq poklanishlarini talab etmaymiz. Qat'iyat va uzoq bardosh birodarlarimizning ko'zini shamg'alat qilish uchun kurashmaydi. U ko'plab gunohlarni kechiradigan sevgi bilan bog'liqdir. Mehribonlik. Iso kuchli va muloyim bo'lgan. U kuchli va mag'rurlar bilan to'qnashganida hech nima so'ramagan va bermagan ham. U qalbi shikastlangan zaif odamni ko'rganida muloyim bo'lgan. U hech qachon siniq qamish poyani butunlay sindirib tashlamagan. Uning gunohkarga bergan tanasi ham yaxshilikka yo'g'rilgandi. Men ham seni mahkum qilmayman. Bor, bundan keyin boshqa gunoh qilma. Uning xo'rlangan ayolga javobi shunday bo'lgan. Olamdagi barcha jonzotlarning hakami qattiq qo'l bo'lmagan va boshqalarni muhokama qilishdan zavq izlamagan. Mehribonlik bu inoyatga xos xususiyat. Kimga kuch-qudrat va hukmronlik berilsa, u mehribonlik orqali sinovdan o'tkaziladi. Muruvvat zaifni yanchib tashlamaydi. U diqqat e'tiborli va mehribon, rahim-shafqat va adolat bilan hukm qiladi. Rahim-shafqat. Rahim-shafqat shaxsiyatning butunligi kabi tushunchani o'zida aks ettiradi. Muqaddas ruh odamni ochiq va oddiy qalb egasi qiladi. Rahim shafqat nisbiy tushuncha. Kimdir qaysidir andazaga muvofiq mehribonlik ko'rsatadi. Rahim shafqatning eng yuqori ko'rsatkichi bu Xudoning fe'l atvori hisoblanadi. Mana nima uchun Iso badavlat boshliqqa aytgan: "Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku." Muqaddas ruh kimda rahim shafqatni hosil qilsa, uning sifati o'sib boradi. Hattoki eng yaxshi ishlarimiz ham gunoh bilan dog'langan bo'lsa-da, ammo bizda asl o'zgarish yuz bergan. Biz najotda, xuddi kechirimda bo'lgani kabi shifo topamiz. Xudo Masihning iymoni orqali bizni oqlaydi. U bizni qay tarzda ko'rishni istagan bo'lsa, shunday qilish uchun u bizning vujudda mavjuddir. Poklanish oqlanishdan so'ng keladi. Poklanish xuddi oqlanishimiz kabi haqiqatdir. Uning mahsuli rahim shafqat hisoblanadi. Iymon. Iymon bir vaqtning o'zida ham Xudoning in'omi, ham uning mahsulidir. Biz najot topadigan iymon o'z xatti-harakatlarimiz orqali kelmaydi. Muqaddas ruh bizda iymonni hosil qiladi. Bu Luther aytgan fides viva, itoatga olib boradigan jonli iymondir. Iymon bu umid bo'lib, Xudoga shunchaki ishonishdan ko'ra ortiqroq nimanidir anglatadi. Bu Xudoga ishonch hosil qilishdir. Ruh bizni har qanday hayotiy vaziyatlarda Xudoga umid qilishga ilhomlantiradi. Bundan tashqari biz o'zimiz ishongan zotga o'xshab boramiz. Taqvodor nafaqat umid qiladigan, balki unga tayanish mumkin bo'lgan odam. Uning ha deb aytgani ha ma'nosini, yo'q degani yo'q ma'nosini anglatadi. U so'zida turadi. O'z hisob-kitoblarini to'laydi, majburiyatlarini bajaradi, sodiq va ishonchli. Sadoqat uning fe'l atvoridagi asosiy xususiyatidir. Muloyimlik. Muloyimlik muqaddas fazilat. Muloyim odam bu gentleman. Haqiqiy gentleman Masihga taqlid qilish demakdir. Ayollar jurnalidagi statistik so'rovlar doimo shuni ko'rsatadiki, ayollar erkaklarda ikkita fazilatni, kuch va muloyimlikni ko'rishni istashadi. Muloyimlikni yoki yumshoqlikni zaiflik bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Muso yumshoq odam bo'lgan, demak, unda itoat kabi fazilat bo'lgan. U jasur edi, ammo mag'rur bo'lmagan. Dunyo aynan muloyimlarga va'da qilingan. Masihning va'dasiga ko'ra, ular dunyoni meros qilib oladilar. Yumshoqlik muloyimlikning boshqa tarafidir. Ular itoat ruhi bilan qo'shilgan holda birga borishadi. Xudo itoatgo'ylarga inoyat beradi. Bu inoyat yanada kattaroq inoyatlarni hosil qiladi. Ruhning ro'yxatidagi oxirgi mahsuli qanoat yoki mo'tadillik, boshqa fazilatlardan hosil bo'ladi. Beadablik, sulohlik va bashanglik mo'tadillikka muvofiq kelmaydi. Buning uchun unga o'zini chegaralab qo'yish yetishmaydi. Ruh qo'pol emas, qahri qattiq emas va bosim o'tkazmaydi. Bu muqaddas ruhning samaralari. Aynan ular muqaddaslikning asl guvohligidir va ular barkamol masihiylarning hayotida ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Xudo barchamizda ana shu fazilatlarni o'stirishimizni istaydi. Bu fazilatlar ayni vaqtda Xudoning in'omlari hisoblanadi. Xudo bizni solihligimiz uchun bu inomlar bilan taqdirlamagan. Balki Augustin aytganidek, Xudoga o'zining in'omlari bilan taqdirlash huzur-halovat bag'ishlaydi.